wanaagsan halkan waraadiyo hadalsan kula soo dhawaada warkaadiin qodobada ugu dooranno waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyo wasiirka amniga arrimaha gudaha cabdullaahi sheekh fartaag oo shir guddoomiye kulan looga wada tashanayay u diyaargarowga imtixaanaadka dugsiyada sare ee dhowaan laga qaban doono dalka. Qaarada Shiinaha ee Soomaaliya oo fursad qaali ah u soo bandhigtay ardayda sanadkan u fariisanaysay imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka. Shabakad dilalka u isticmaasha applicationka fududeeya jihooyinka kuna eedaysan dilalka marxumiin ee ay ka mid yihiin askar iyo nabadoonno la socday oo maxkamad la soo taagay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo boqolaal qof kusoo dhaweeyey deegaanada Kurshaale iyo Ceelow uguna baaqay inay u diyaar garoobaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Inta badan 4,000 oo bajaajleyda Muqdisho ah oo helay fursad naadir ah kana faa'iidaystay. Kulan hordhac u ah shirweynaha Maqri State oo maanta lagu qabtay Muqdisho.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la habeen wacan oo wanaagsan waa 4/19 Juun 2024 dulmarka warkayga ayaad maqashay u diyaar garoweysay iyo intaasii ka faahfaahsan. Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qaadir iyo wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa shir guddoomiye kulan looga wada tashanayay u diyaar garowga imtixaanaadka dugsiyada sare ee dhowaan lagu qaban doono dalka. Kulankan ayaa waxaa lagu falanqeeyay sida ugu habboon ee lagu xaqiijin karo amniga goobaha imtixaanaadka isla markaana lagu kormeerayo habsami u socodka howlaha kala duwan ee imtixaanka oo lagu qabanayo 136 goobood iyadoo ay sanadkan gelayaan in ka badan 37,000 arday. Labada wasiir ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliiska iyo kormeerayaasha waxbarashada inay si hufan u gutaan mas-uuliyadooda iyo waajibaadkooda shaqo isla markaana ay hubiyaan inaysan dhicin amni darro, wax isdabamarin, qish iyo maamul xumo, iyagoona u rajeeyay ardayda imtixaanka galaysa guul iyo horumar. Kulankan waxaa wasiirada ku helinayay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare Nuurto Mustaf Mukhtaar, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin, taliyaha booliiska gobolka Banaadir, xogeyaha joogtada wasaaradda waxbarashada, kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga, kormeerayaasha imtixaanaadka iyo marti sharaf kale. Wararka ardayda intaanan ka bixin, safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxay fursad qaali ah u soo bandhigtay ardayda kumanaanka gaaraya ee sanadkan u fariisanaya imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka.
Waa fursad qaali ah oo hortaala kumanaanka arday ee sanadkan galaya imtixaanka shahaadiga dugsiga sare guud ahaan dalka ee dhowaan bilaaban doono. Waxaana markii ugu horreysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho ay ku dhawaaqday inay qabanayso barnaamijka abaalmarinta ardayda 2024 galaya imtixaanka qaran ee mideysan, waxaana si gaar ah loo abaalmarin doonaa 50 arday ee kaalmaha ugu horeeya ka gala imtixaanka shahaadiga dugsiga sare guud ahaan dalka, iyadoona kadib safaaraddu qaban doonto munaasabad weyn oo ku abaalmarin doonto ardayda kaalmaha ugu horeeya gala. Ardayda gasha kaalinta koowaad ilaa iyo kaalinta saddexaad, mid kasta oo ka mid a waxaa la siin doonaa $1,000, halka ardayda gasha kaalinta afaraad ilaa iyo kaalinta tobanaad la siin doono lacag $800 ah. Ardayda gasha kaalinta 11aad ilaa iyo kaalinta 20aad waxaa la siin doonaa $600, halka ardayda gasha kaalinta 21aad ilaa iyo kaalinta 20aad ee ugu dambeysa la siin doono $400. Jaaniskan ayaana waxa uu ku xiran yahay arday kasta iyo dadaalkiisa. Safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho ayaana markii ugu horreysay ku dhawaaqday barnaamijkan waxa ayna sheegtay inuu sii socon doono. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cismaan Cumar ayaa ugu horreyn sharaxay tirada ardayda la abaalmarinayo iyo ardayda sanadkan galaysa imtixaanka dowladda iyo hababka ay marayaan.
Sanadkan waxaa u fariisan doona insha Allah 37,000 arday dhammaan maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo maamulka gobolka Banaadir. Insha Allah safaaraddu waxay u ballan qaadaysaa ardayda sanadkan u fariisan doona imtixaanka 50 arday ugu koreyso inay sii doonto abaalmarin. Abaalmarintaasna waxay noqon doontaa ardayga kaalinta koowaad ilaa kaalinta saddexaad galay waxay sii doontaa $1,000, ardayga kaalinta afraad ilaa kaalinta tobanaad galana waxay sii doontaa $800. Ardayga kaalinta 11aad ilaa kaalinta 20aad galana waxay sii doontaa $600. Ardayga 21aad gala ilaa kaalinta 20aad waxay sii doontaa $400. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul wacan. Markii imtixaanka la soo dhajiyo, insha Allah waxay qaban doontaa safaaradda event weyn, xaflad ah lagu abaalmarin doono ardaydaas insha Allah.
Dhankiisa, kusimaha safiirka safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya Chen Wendy ayaa soo bandhigay qorshaha safaaradda ay ku aadan ardayda ay abaalmarinayaan, isagoona ardayda ku dhiirigeliyay inay ku dadaalaan inay gaalmaha ugu horeeya ka galaan imtixaanka qaran ee la qaadayo, kontanka ugu horeeyana ay ka mid noqdaan.
Chinese embassy has decided to launch China-Somalia Friendship Student Award Program for 2024 National Examination. We know that the National Examination is approaching, and it's a very, very important examination of the country of Somalia to select the most talented students, middle school students, for universities. China also has this comprehensive national examination. So we understand and we know how important this examination will be. In order to encourage and incentive the students who will participate in the national examination this year, we will give award to the top 50 students of the national examination. For the top 3 students, we will give each one $1,000. To students from number 4 to number 10, we will give them each $800. To the students from number 11 to number 20, we will give them each $600. To the students from 21 to 50, we will give them.
Codkaas wuxuu ahaa kusimaha safiirka Shiinaha ee Soomaaliya, Jane Wendy. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa boqolaal qof ku soo dhaweeyey deegaanada Kurshaale iyo Ceelow, wuxuuna ugu baaqay inay u diyaar garoowaan wejiga labaad dagaalka ka dhanka ah Shabaab. Cabdiwaxiid Cabdulaahi Daahir ayaa dhammaystiraya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen oo socdaal ku marayay deegaanada Ceelow iyo Kurshaale oo hoostaga degmada Warshiqa ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa halkaas ku soo dhaweeyey boqolaal shacab, dhaqan, siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxtooyada Hirshabeelle ayaa booqashada madaxweynaha ku sheegtay dardargelinta wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, u koorgaridda deegaanada iyo daadejinta nidaamka dowladnimada. Madaxweyne Guudlaab ayaa sheegay in ay ka go'an tahay nidaamka dowladnimada inuu baaho, waana sababta buu yiri aan maanta u marayo deegaanadan.
Runta waa ka mahad celinayaa abaabulka iyo sidii deegaanka nabadgelyadiisa looga shaqeeyey, isdhexgalka dadka sidaad uga shaqeyseen. Intaba waa ka mahad celinayaa sanad waliba haddii Ilaahay raalli ka noqdo, meeshaan ku sugannahay oo ah Kurshaale waa beel wixii maanta laga bilaabo beelweynta Kurshaale la yiraahdo haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxa kaloon rabaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo inaad ogaatiin Ceel Macaan degma ahaan uu barosees ugu jiraa, hadday shuruudihii dhammayso iidana insha Allah degmay naga doonta haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin, waa ka mahad celinayaa runtii soo dhaweyntiinna wanaagga badan iyo wejiga wanaagsan iyo walaal jacaylka uu ka muuqdo. Waa idinkaga mahad celinayaa insha Allah deegaankana sanad walibana waa imaan doonaa, si guudan isugu imaan doonaa, waqti kastana kormeer aan u imaan doonaa deegaan waliba san horumarkiisa aan u ogaana haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Laakiin midaan sanadnaa xilliba waad ku mahadsan tahay, inta nool sanadka dambena sidaanan isugu imaan doonaa. Deegaan kastee baahi uu ka jirto bulshadu ay wax ka tabaysana waa tigi doonaa maamulka gobolka, wasaaradda arrimaha gudahana waxaan faraa deegaan kasta baahida laga qabo bulshadu qabto inuu ka xaqabtiro adeegii guud ee bulshada ay u baahneeday. Laakiin kow maxaanoo ah nabadgelyadan ka shaqeyno. Waxaad marakatiin waqtiyada qaar waxaa la soo maray deegaanadan annagoo saanoo kale iyo isugu nimaad ciidda aan ku kala war qaadi karin ayaan soo marnay. Laakiin maanta maxaa suurageliyey? Nabadgelyada suurageliyey. culayska iyo nimanka fidnada ahay ee ummada dhibaatooyinka ku hayay horumarka u diiday oo leeska dul qaaday ayaa ka dhalatay mashharadkan iyo farxadaan maanta aan isku la joogno sida oo xilbanaanku na sheegay anaguna aan ognahay deegaan kamida dalka Soomaaliya intay joogan nimankan cadawga ah shabaab meel nabad ah ay sama jiraan way soo naqanayaan dhibaatooduna way jiraysa inaan daba kacno ee Hirshabeel la guud ahaan ka saarno Soomaaliyana geed walba ay ku dambeeyaan oo daba kacnaan rabnaa wajiga labaad
madaxweynaha Cali madaxweynaha Hirshabeel Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe warkii Cabdiixid Cabdullaahi Daahir ayuu dambeeyay markan shabakad dilalka u isticmaasha application fududeeya jihooyinka kuna eedeysan dilalka marxuumeen ay ka mid yihiin nabadoon iyo isgarigii la socday ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta la soo taagay kuwaas oo kasoo muuqday fadhiga in lagu soo dhageystay bandhigga xeer ilaalinta difaaca qareenada iyo su'aal la weydiiyay eedeysanayaasha.
Waxaan rabnaa inaan ka dabageyno qaabka uu muxuuha falka u dhacay iyo sida loo isticmaalay qaadista eedeysane Cabdi Cabdiqaadir. Mudane guddoomiye, markii Cabdi Cabdiqaadir uu dilay nabadoonka iyo askariga la socdo staafka ah, askariga qori uu watay xabadii uu riday oo iska difaacaheeda isha ugu dhacday isaga. Maadaama uu dhaawacmay oo meel laamiya yaallo, waxaa loo baahday ninki in la soo qaado. Horjoogaha Khaalid oo shabaabka hadda dhex jiro ayaa wuxuu wacay Yuusuf amar uu ku siiyay inuu tago goobta uu dhaawac yaalo uu ka soo qaado. Yuusuf goobti ma yaqaan, ninku u socdo ma yaqaan, suu ku tagaa marka su'aasha taas waa. Waxaa lagu amray oo labadaba isticmaalayeen application la yiraahdo Digital Compass ay isticmaalayeen amirka horjoogaha maqan iyo eedeysan Yuusuf maadaama uu bajaaj leeyahay magaalada cirifkeeda joogo inuu goobti tagaa laga rabaa. Application-ka labadaba furteen serial caller jiro oo loo dirayo horjooga Khaalid waxaa diraya Yuusuf si uu ula socdo dhaqdhaqaaqiisa. Markii uu helay dhaqdhaqaaqiisa ayuu hagay ilaa uu goobti uu ka tagay luuqan ka leexo xaafadan ka leexo xagga tag inta aad ilaa uu goobti ku tagay. Application-ku marka asalkiisa sida ka muuqata magaciisa campus waa jihooyinka loogu talgalay in jihooyinka muxuu ahaa qofka uu ogaado afarta jiho normalka ah. Laakiin digital waakan waxaa la socdo GPRS la socdo oo jihooyinkii ku dheer inuu laamiyadii kuu sheego goobta socodka kuu sheego iyadoo satellite-ka uu lagala xiriirinayo. Application-kaas wuxuu fudaydinaa oo suurtagelinaa in qofka la qaadayo iyo ninka qaaday isku xirmaan. Laakiin application-kaas wuxuu fudaydinaa inuu dhaqdhaqaaqaaga adigana la socdo asigana uu isku la socdo xitaa wuxuu ku sheegaa daqiiqadaha uu ku jiro inta mitir uu ku jiro ilaa uu ku kor yimaado. Marka waxaan rabaa application-ka markii hadhow qiraalka la gaaro akhrintiisa inay saas loo fahmo. Application-kaas waa isku xire, wuxuu isku xiraa laba qof oo laba meel kala joog.
Markana haddii aan eego in ka badan 4,000 oo bajajliyada caasimadda ah ayaa helay fursad naadir ah waa ayna ka faa'iidaysteen.
Wadaqaba iyo biiqaba waa isku baahan yihiin. Hala soo dhawaado meeshii waa meeshiinii istaalku istaalkiinii.
Waa fursad mar la ariga hospitalka caasimada oo ka duulaya baahida bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bajajliyada u qabaan adeeg caafimaad oo qiimo jaban ayaa soo kordhiyay kaar la magac baxay. Bajaj Kaabe, kaasoo ah kaar caafimaad oo lagu talagalay wadayaasha mooto bajajta oo kaliya, lana socdo qiimo dhimis 150% uu helayo wadaha mootada. Kaarkan caafimaad ayaa kulansaday waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in bajajluhu tixgelin gaara ku leeyahay isbitaalka, in isaga iyo qoyskiisa qiimo dhimis gaara ay helayaan, iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan. Waxaana ka faa'iideysanaya kumanaan qofood oo wadayaal mooto bajaj oo caasimada ku sugan. Bajajlaha ayaa waxaa laga doonayaa inuu iska diiwaangeliyo xarunta dhexe ee isbitaalka Al-Caasima oo ay ka socoto isdiiwaangelinta uu ku yaala Trebbiano. In ka badan 4,000 oo wada mooto bajaj ayaana ka faa'iideystay tan iyo markii la daafuray Bajaj Kaabe. Waa helin u furan oo keliya bajajleyda oo fursad ay u noqotay iyaga iyo qoyskooda guud ahaanba qiimo dhimis 150% ay ka helayaan isbitaalka Al-Caasima oo si gaar ah u daryeelaya bajajleyda Soomaaliyeed. Hilinkan ayaa noqonaya
hilin ama wado u fureysa bijaylada kale inay ku soo biiraan halkan iskana diiwaan geliyaan si ay u helaan kaararka caafimaad.
Madaxa xiriirka dadweynaha isbitaalka Al-Aasima Daahir Sayid Ahmed ayaa faahfaahinaya faa'iidada kaarkan caafimaad u leeyahay bajaylada, wuxuuna sharaxay hababka loo marayo qaadashadiisa.
Maadaama nahay bahda Al-Aasima Hospital asbuucii hore saa ogtihiinba, waxaan xarig ka jirnay adeega bajaj kaabe la baxay oo kaar caafimaad ah looguna talagalay bahda xoogsatada bajaajleyda. Horey waxaan u diiwaangelinay 4,500 dad oo gaaraya. Kabacdi waxaan xarig ka jirnay adeegii maadaama oo miro dhalay ayaan waxaan uga jirnay xariga, xaflad baan u qabanay. In badan oo ka mid ah waxay ku dhiiradeen markaas kabacdi inay yimaadeen. Maanta waxaa garbahayga taagan saaxiibadayda u jeedeen oo bajaajley ah oo nin walbaba kaarkiisa uu gacanta ku haysta u jeedeen. Waxay sababta u qaadanayaan waxa waa inay ka faa'iideystaan oo ay ahalkooda iyo qaraabadooda ay keensadaan ay uga faa'iideeyaan qiimo dhimista ballaarin Al-Aasima Hospital oo uu sameeyay. Intii hore u qaatana way ku mahadsan yihiin, inta hadda ila taagtana ila taagan oo qaatana way ku mahadsan yihiin. Inta kale soo socotana waxaan leenahay muxuu ahay daruur intay da'isa ayaa la doogtaa, waxaan leeyahay soo dhawaada Al-Aasima Hospital waa hospitalkiini, waa hospital muxuu ahaa qiimo dhimis ballaaran u sameeyay bajaajleyda gartay baahida ay qabaan iyo waxay u baahan yihiin, maadaama rag xoogsada ay yihiin laga yaabo in 3-4 qof ay biilaan reer ay biilaan. Waa dareemi kartiin qarashaadka iyo waxa soo galaya. Tikaarkan waxaa la yiraahdaa bajaaj kaabe, sida uga jeediinba bajaajta uga jeediinba, marka bajaajtii ayaa la kaabaya. See loo kaaba marka waxay noqotay inay hooyadii gabadhii dhalaysay oo xaaskiisa ay dhalaysay aysan lacag ku filan haysan, cunug yarka ahay hadduu dhaladii u baahdo oogsan haysan muxuu ahay oogsan haysan tasiilaadkii oo dhalada ku geli lahay oksijiin hadduu u baahdo, haddii muxuu ahay dhakhtarkii haweenkay u baahato oo dhiig bax iyo bilidhina yimaadeen. Horey waxaa qiimo dhimistaas u qaatay 4,500 oo qofood, haddana asbuucan markaan xarig ka jirnay dad 100 gaara ayaa qaatay. Meesha dadka kale tusaale ahaan laga siiyo muxuu ahay raajado kale laga siiyo $10 loocher kaarka ayaa ka $5 bis ayaa laga qaadaa. Dirayaa bajaajleyda kale soo dhowaa saaxiibyaal, waa aragtiin haddaa aragtiin bajaaj kaabe oo ergas oo ku qoran bajaaj salkeeda waxay ka dhigan tahay in bajaaj la dhan la kaabay loo daneeyay qiimo dhimis ballaar loo sameeyay. Adinkana ku soo xirma adinka ka dhiman.
Qaar ka mid ah wadayaashii mooto bajaaj ee maanta ka faa'iideystay fursadan oo qaatay kaarka caafimaad ayaa dhankoodana la hadlay, iyagoona wadayaasha kale ee mooto bajaajka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan. Waxayna sidoo kale ka hadleen dareenkooda iyo waxa uu kaga dhigan yahay in kaarkan ay helaan.
Magacaygu waa Bilaa Cabdullaahi Maxamuud. Inta xawaagan baleena Al-Aasima Hospital waxay noo sameeyeen caafimaad mootaalida ee uga taxadirayaan, iyo waxay u sameeyeen familka dhammaan qofka ee ka xanuunsan oo kalaa inta inay keensadaan.
ugu dambeyntiin haddaan eegno shir weyne hordhac oo ah shirka Maaqir Isteed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku dhammaystiray Cabdiqaadir Indhooy.
Kulan ballaaran oo hordhac u ah shir weynaha wada tashiga siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Maaqir Isteed oo dhici doono 3 July ilaa 3 August ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo isugu yimaadeen siyaasiyiin, aqoonyahanno, waxgarad, dhalinyaro, haween ayaa daba socday shirar lagu qabsoomo oo looga hadlayay muhiimadda ay leedahay in tashi laga yeesho xaaladaha deegaanada Maaqir Isteed. Ugu horreyntii Saciid Cabdullaahi uu ku hadlayay guddiga qabanqaabada shirweynaha ayaa la wadaagay warbaahinta ujeedka shirkani.
Muddooyinkii dambeeto ee aynu soo dhaafnay ha u badnaadeen bilihii iyo maalmihii ugu dambeeyey, waxaa socday kulamo googoos ah iyo shirar ku qabsoomayay aaladaha fogaan aragga iyo telefoonada ay yeelanayeen aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaamadaas Maaqir Isteed of Somalia, kaas oo lagu dhisay guddi farsamo oo ka soo shaqeeya abaabulka iyo taabagelinta shirarka soo socda. Haddaba guddigii farsamadu markii ay garwaaqsadeen kala daadsanaanta, baahsanaanta iyo dib u dhaca dhan kasta oo horumarineed, kadib markii ay arkeen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo tan geeska Afrikaba, markay u kuur galeen xaaladaha amni ee ku geedaaman dhammaan dhulka reer Maaqir ama deegaamada reer Maaqir, markii la xaqiijiyay duruufaha adag ee maakhir ku jirto iyo baahiyaha iyo baahiyaha loo qabo in si degdeg ah wax looga qabto baahiyaha kor ku xusan. Haddaba guddiga farsamo ee la xulay ama loo saaray arrintan in la qabto shirweyne siyaasadeed oo ay ka soo qaybgelayaan dhammaan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka reer maakhir ee kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, kaasi oo ka dhici doona caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho 30 Julaay ilaa iyo 3 bisha August si looga tashado xaaladaha guud iyo baahiyaha baahsan ee ka jira deegaamada Maakhir. Haddaba waxaa laga codsanayaa dhammaan aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta halkan lagu arabaabay inay ka soo qayb galaan waqtigana ilaaliyaan kulankaas looga tashanayo masiirka deegaamadaasi.
Intaasi kadib xubnihii ka soo qayb galay kulanka ayaa iyaguna madasha ka hadlay iyagoo adkeeyay shaacinta shirweynahan aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta maamulka Maqri State ee la qaban doono 30 Julaay ilaa iyo 3 Agoosto
oo qabanay shirar goos-goos ah. Shirarka goos-gooska ahaa waxa aanu markii dambe ku gaadhnay in oo muuqatay in ay Maqri State ay u baahan tahay shirweyne looga arrimiyo mustaqbalkeeda siyaasadeed. Deetana waa tan aan markaa maanta u fadhina. Waxa aan marka aan u jeedinayaa Maqri State, reer Maqri State, meel kastaba ha joogeen, inaanan
gudaan warkii habeen cawaad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga inta cidu warkayga seega barahayna bulshada ay ka heli karaan warka warkii seega intaa ku kulmi doono. Waa dhammaanteen oo dhammaanteen idin leh amaan Allah.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin. War la helyaabaa tala la hel.